Blaðsíða 8. Rekstrarreikningur ársins 2018. Rekstrartekjur. Vörusala og seld þjónusta. 2018 25.103.932. 2017 21.244.235. Húsaleigutekjur. 54.577.596 en 2017 50.731.657. Fjáraflanir 130.675.686 en 2017 131.524.077. Þjónustusamningar, styrkir og framlög 24.752.034 en 2017 23.785.356. Samtals eru rekstrartekjur 235.109.248 en 2017 227.285.325. Rekstrargjöld. Kostnaðarverð seldra vara og þjónustu 12.412.993 en 2017 10.549.395. Laun og launatengd gjöld. Skýring 13. 87.908.359 en 2017 89.102.358. Húsnæðiskostnaður. Skýring 14. 20.280.390 2017 20.769.376. Kostnaður vegna fjáraflana. Skýring 15. 44.331.690 2017 53.617.135. Skrifstofu stjórnunarkostnaður. Skýring 16. 18.778.872 2017 20.259.307. Félags- og hagsmunatengdur kostnaður. Skýring 17. 25.137.862 en 2017 28.406.894. Alls eru rekstrargjöld því 208.850.166 en 2017 222.704.465. Þannig verður rekstrar afkoma fyrir afskriftir og fjármagnsliði 26.259.082 en 2017 4.580.860. Afskriftir. Skýring 18. 11.204.907 en 2017 10.992.542. Og rekstrar afkoma fyrir fjármagnsliði verður því 15.054.175 en 2017 mínus 6.411.682. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld. Vaxtatekjur 2.854.831 en 2017 1.252.622. Vaxtagjöld og verðbætur 5.229.503 en 2017 4.268.783. Gengismunur jákvæður 602.828 og 2017 jákvæður 82.500. Alls eru því fjármagnsgjöld 1.771.844 en voru 2017 2.933.661. Af þessu leiðir að rekstrar afkoma ársins verður jákvæð 13.282.331 en var neikvæð 2017 9.345.343.